Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Бүгінгі бір сағатта бағдарламамызды бастайық. Сөйлеп тұрған бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай. Алдағы тыңдайтындарыңызды айта отырайын. Қазақстанда заңсыз мигранттарды елден күштеп шығару науқаны жалғасып жатыр. Сарапшылар бұл тұрақсыздық тудырады дейді. Қаржы министрі елдің сыртқы берешегі азайып келеді десе, депутаттар сыртқы қарыз ресми көрсеткіштен әлдеқайда көп екенін айтуда. Қазақстанның ауылдарында білікті мамандар жетіспей жатыр. Жұрттың көбі нәпақа табу мен қалада қалғаны жайлы айтатын боламыз. Қаржылық дағдарыстан бет пішінді өзгертетін пластикалық операция жасайтындар қатары да азайғаны сөз болады. Сонымен қатар Молдовада мыңдаған оппозиция қолдаушылары жексенбі күні тағы да наразылық шарасын ұйымдастырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бауымқожа таныстырады. Қазақстан қауіпсіздік қызметтері Израильмен арада 2006 жылы жасалған қару-жарақ келісіміне қатысты заң бұзушылықтарға байланысты қорғаныс министрінің орынбасарын қамауға алды. Жергілікті КНБ қауіпсіздік қызметінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың айтуынша, қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырмановқа белгін асыра пайдаланды деген айыптар тағылып отыр. Израильмен арадағы 190 миллион долларлық әлгі келісім шарттарына сәйкес Израильдің қорғаныс фирмалары Қазақстанның жергілікті қару-жарақ өндірісі жетілдіруге көмектесуі керек болатын. Тәжікстанның орталық банкі тәуелсіз аудит қорытындысын жариялады. Оған сәйкес банктің бұрынғы төрағасы ірі көлемдегі қоғамдық қаржыны өз отбасының компаниясына аударған. Бухгалтерлік операцияларды халықаралық Ernst & Young фирмасы тексерген болатын. Бұл аудитке қарағанда Мұрадали Алимарданов басшылығы кезінде орталық банк оның Центр Инвест компаниясына 850 миллион доллардан көп ақша жіберген. Бұл қаржы қайда жұмсалғандығы белгісіз. Алимарданов өткен жылы Тәжікстан премьер-министрінің басары қызметіне тағайындалған болатын. 20 мыңға жуық оппозиция қолдаушысы дүйсенбі күні Тбилисидегі шеруге қатысты. Осымен Грузияда 5-ші күн билікке қарсы наразылық шарасы ұйымдастырылды. Шерушілер президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етуде, олар Саакашвилиді демократиядан алшақтатты деп айыптап, сондай-ақ өткен жылы Ресеймен арада орын алған соғысқа байланысты сынап отыр. Иран әлемнің алпауыт елдерімен конструктивті ынтымақтастық негізіндегі диалог өткізуді қолдайды. Иранның ядролық мәселесі бойынша бас мәмілегері Саид Джалили Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Саланаға осылай деп мәлімдеді. Иран мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Джалили бұл мәлімдемесін Саланамен телефон арқылы сөйлескен кезінде жасаған. Өткен аптада әлемнің алпауыт елдері, яғни ақш, Британия, Германия, Франция, Қытай және Ресей елдері Иранмен тікелей келіссөз өткізуді ұсынды. Бұл келіссөздер Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі дауды шешуге бағытталған. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып, ядролық бағдарламамыз тек бейбіт мақсатты ғана көздейді деп отыр. Өткен аптада президент Махмуд Ахмадинеджад Иран келіссөздерге ашық, бірақ ол үшін әлемнің алпауыт елдері Техранның құқықтарын құрметтеуі тиіс деген болатын. Джалилидің атап көрсетуінше, Иран халықаралық қауымдастықтың шақыруларына таяу арада ресми түрде жауап беретін болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдовада даулы парламенттік сайлаулардағы дауыстар қайта саналуы тиіс. Президент Владимир Баронинның бұл туралы өтінішін елдің конституциялық соты жексенбі күні орындауға келісті. Сот төрағасы билік орындарына дауыстарды қайта санау үшін 9 күн уақыт берді. Алайда оппозициялық қолдаушылар сәуірдің 5-і күнгі сайлауда заң бұзушылықтар орын алды деп айыптап, жаңа сайлау өткізуді талап етуде. Ресми мәліметтерге сәйкес сайлауда биліктегі коммунистік партиясы парламенттегі 101 орынның 60-ына қол жеткізіп жеңіске жеткен болатын. Осыған байланысты Молдовада толқулар орын алды. Таиланд қарулы күштерінің басшысы ел астанасында тәртіп орнатылады деп уәде етті. Бұл туралы генерал Сонгкити Джагабатара Таиланд ұлттық телеарнасынан сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Бангкокта үкіметке қарсы шерулер жалғасып жатыр. Елдің қауіпсіздік күштері наразылық танытушыларды өз бақылауына алуға тырысуда. Сонгкитидің айтуынша, сарбаздар бейберекеттіктерді тоқтату үшін кез келген шара қолданатын болады. Дүйсенбі күні наразылық танытушылар қоғамдық көліктерге өрт қойды, ал үкімет күштері шерушілерге көзден жас шығаратын газ шашып, ескерту ретінде әуеге оқ атты. Кемінде 70 адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Наразылық танытушылар 2006 жылы биліктен кетірілген бұрынғы премьер-министр Таксин Шинауатраның қызметіне қайта оралуын қалайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауған билік орындары ақш күштерінің ауе шабуылынан болуы мүмкін делінген қарапайым азаматтардың өлімі туралы хабарларды тексеріп жатыр. Елдің шығысындағы Кунар өлкесінің Уатапур ауданының тұрғындары түнде болған шабуылдан 5 адам қаза тапты. Олардың арасында балалар бар деп хабарлады. Талибан бүлікшілеріне бағытталған шабуылдардан қарапайым азаматтардың қаза болуына байланысты үкімет пен оның батыстық қолдаушылары арасында қарама-қайшылықтар туғызып отыр. Бағдаттың солтүстігіндегі Салахудин аймағында орын алған жарылыстан бір американдық сарбаз қаза тапты. Бұл соңғы үш күнде Иракта қаза болып отырған 6-шы сарбаз. Жұма күні елдің солтүстігіндегі Масул қаласында болған жанкештілік шабуылдан 5 ақш сарбазы қаза тапты. Ресейдің Лукойл компаниясының делегациясы Иракқа сапармен барып, мұнайға қатысты миллиардтаған долларлық келісім шартты қайта жандандыру мәселесін талқыламақшы. Бұл келісім шарт 2002 жылы Лукойл Ирактан шығарылған кезде тоқтап қалған болатын. Премьер-министр Нури Аль-Маликидің мәлімдеуінше, Ирак үкіметінің ымыраға келу мақсатында бірқатар ұсыныстары бар. Бұл туралы Нури Аль-Малики «Время новости» газетіне берген сұхбатында айтты. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Үкілай Бестай жүргізеді.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстанда заңсыз мигранттарды елден күштеп шығару науқаны жалғасып жатыр. Сарапшылар бұл тұрақсыздық тудырады дегенді айтады. Қаржы министрі елдің сыртқы берешегі азайып келеді десе, депутаттар сыртқы қарыз ресми көрсеткіштен әлдеқайда көп екенін айтуда. Қазақстан ауылдарында білікті мамандар жетіспей жатса, жұрттың көбі нәпақа табу қамымен қалада қалғаны жайлы айтатын боламыз. Қазақстанда жұмыссыздық кең етек алып барады, алда Алматының 19 мыңдай тұрғыны жұмыссыз қалуы мүмкін деген хабарымыз беріледі. Қаржылық дағдарыстан бет пішінді өзгертетін пластикалық операция жасайтындар қатары да азайғаны сөз болады, және Молдовада мыңдаған оппозиция қолдаушылары жексенбі күні тағы да наразылық шарасын ұйымдастырғаны жайлы тыңдайсыздар. Сонымен қатар, Қазақстан геосаяси ойыншы болуға тағы да талпынуда деп батыстық басылымдар жазып отыр. Сонымен қатар, тұңғыш шыққан совет тарихшысы Ермұхан Бекмаханов пен жары Халима әжеймен марқұмның ғылыми мұрасы жайында өткізілген сұхбатты тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыға, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырсақ, Қазақстанда ресми мәлімет бойынша сыртқы қарыз 6,7 миллиард доллар, алайда үкіметтік емес берешек ішкі жалпы өнімнің 25%-нан артық дейді қаржы министрі Болат Жәмішев. Оның сөзіне қарағанда, елдің сыртқы берешегі біртіндеп азайып келеді, дегенмен кейбір депутаттардың пікірінше елдің сыртқы берешегі ресми мәліметтерден әлдеқайда артық болып отыр. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ресми мәлімет бойынша Қазақстан осы уақытқа дейін шетелдерден қарызға ақша алып келеді. Және бұл ақша нендей мақсаттарға жұмсалып жатқаны белгісіз дейді парламент депутаттары. Парламент мәжілісінің депутаты Бекболат Тілеухан қаржы министрі Болат Жәмішевке шетелден қарыз алуды шектеу керек деген мәлімдеме жасады. Ұлттық банк мәліметінше әлемдік қаржы дағдарысына байланысты жергілікті банктер шетелден несие ала алмайды. Себебі тек 2009 жылы банктер 12 миллиард долларға жуық сыртқы қарызды қайтаруға тиіс деп хабарланды. Ал қаржы министрі Жәмішевтің сөзінше, шетелден қарызға ақша алынып жатқаны рас, бірақ бұл ақша инфрақұрылымға жұмсалады деді ол. 2008 жылы үкіметтің сыртқы қарызын өтеуге 164 миллиард теңге жұмсалған деді ол, және биыл да едәуір қаржы көзделген. 2009 жылдың 1 қаңтарына шаққандағы мәлімет бойынша, Қазақстан үкіметінің сыртқы қарызы 1 триллион 15 миллион теңге, немесе ішкі жалпы өнімнің 6,4% құрайды деді министр Жәмішев. Осылайша мемлекеттік қарызды басқару мақсатын жүзеге асты деп есептеуге болады дейді министр Жәмішев.
2009 года составил 1 триллион 15 миллиардов тенге или 6,4% к ВВП. Таким образом, цель по обеспечению эффективного управления госдолгом также можно считать реализованной.
Бірақ министр Жәмішевтің сөзінше, ұлттық қорда қалған 22 миллиард долларға 2 жыл бойы мұнайдан түскен табыс салынбайды. Себебі дағдарысқа байланысты бұл ақша бюджет мақсаттарына жұмсалады деді ол. Есесіне ұлттық қордағы ақша азаймайды дейді министр Жәмішев. Экономика министрі Бақыт Сұлтановтың мәліметінше, ұлттық қорға түспейтін ақшаның арқасында 347 миллиард теңге бюджетке түседі. Бірақ оппозициялық Азат партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаровтың мәліметінше, ұлттық қорда үкімет айтып жүргенде 22 миллиард емес, небәрі 6 миллиард доллар қалған. Казакстандык өкмөт батып бара жаткан кемеден качкан эгүү куйруктар кусап, ондагы акчаны өздөрүнүн банктерине, эсеп шоттарына жана түрлү офшорлоруна тасып алган, дейди Кайсаров. Жана азыр да тасып жатыр. Туран Алем банкынын жагдайы белгилүү, Альянс банктын 100 теңгеге өкмөткө көчкөнү белгилүү, дейди саясаткер Кайсаров.
Наше правительство, как крысы с тонущего корабля, просто-напросто эти деньги порастащили по собственным банкам, по собственным счетам, по собственным офшорам и продолжает это делать путем закидывания в различные частные банки. Я думаю, не секрет, что сейчас очень плохая ситуация с банком Туран-Алем. Не секрет, что 76% акций Альянс-банка ушло за всего лишь 100 тенге.
Казахстан премьер-министр Карим Масимовтын айтуынча, коомдо туруктулукту каламайтын адамдар банк жүйөсү тууралуу түрлү алып кашпа аңгыме таратып жүр. Банктерди колдоо жалпы мамлекеттеги экономикалык туруктулукту колдоо үчүн кажет, деди ал. Банктер одан да мыкты ары тийимдүү болот жана эл экономикасын көбүрөөк каржыландырып, сырткы карыздан азыраак тәуелсиз болот. Биз эч кимге да элдеги туруктулукту айсыреткизбейбиз, деди премьер Масимов.
Поскольку в обществе муссируются различные слухи теми людьми, которых не желают стабилизации в обществе, вокруг банковской системы. Поддержка банков обусловлена необходимостью поддержания экономической стабильности государства в целом. И мы никому не позволим дестабилизировать ситуацию в стране.
Премьер Масимов мемлекеттің басқаруына көшкен БТА банк Алматы мен Астанадағы құрылысты қаржыландырады деген. Және ипотека мен агрокешенді осы банктың мойнында. Бұған 43 миллиард теңге ескерілген. Ал Альянс банк шағын орта бизнесті қаржыландыруға тиіс. Оған 18 миллиард теңге көзделді, деп хабарлады премьер. Банктерді қолдауға кеткен ақша ұлттық қордан алынғаны белгілі. Парламент мәжілісінің депутаты Розақұл Қалмұрадов болса, премьер Мәсімовке жолдаған депутаттық сауалында дағдарысқа қарсы шараларға әсіресе кәсіпкерлікке деп ұлттық қордан берілген 2 миллиард доллар неліктен жаратылмай жатыр деген сұрақ қойды. Депутаттың пікірінше, бұл ақша депозиті әлі күнге дейін бекер жатыр. Ал қаржы нарығын қадағалау агенттігінің төрайымы Елена Бахмутованың мәліметінше, ұлттық қордан алынған ақшаның тиімді жұмсалуы жөнінде арнайы комиссия құрылды. Ал ұлттық банк мәліметінше, Қазақстан үкіметі банктерге көмек беріп жатқанымен, сыртқы қарызының 45% банктер өздері қайтаруға тиіс. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың хабарларын одан әр жалғастыратын болсақ, Қазақстаннан бүгінде мыңдаған мигрант шығарылып отыр. Олардың басым бөлігі Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан азаматтары болуда. Қазақстанға келетін еңбек мигранттарының көпшілігі құрылыста сеп келсе, енді бүгінгі қаладағы құрылыс кешендері қаңтарылып тұрғандықтан олар жұмыссыз қалып отыр. Ал шетте нәпақа табумен жүрген тәжіктер жыл сайын еліне 1 миллиард доллар апаратын болса, қырғыздар өз елдеріне 500 миллион, өзбектер 2 миллиард долларға жуық көлемде қаражат апарып жүрген. Қазіргі таңда еңбек мигранттарын елден шығару шарасы жалғасып жатқанда сарапшылар олардың құқықтары бұзылып отырғандығын айтуда. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан тыңдайсыздар.
Есімін таныстырмауды өтінген мына бір Тәжікстан азаматы Қазақстанға күнкөріс қамымен келгенін айтады, десе де жағдай бұрынғыға қарағанда қиындап барады, дейді ол.
Қазір жағдай қиындап кетті, сәт сайын тексерулер болып тұрады. Құқық қорғаушылардың қақпанына түссек, бізбен дөрекі қарым-қатынас жасайды. Жұмыс істеуге тыйым салып, елден мүлдем кетіңдер, дейді. Біз әрине отанымызға оралғымыз келеді, бірақ жұмыс жоқ. Мұнда ол жаққа қарағанда ақша табуға болады. Сондықтан құқық қорғаушылардан жасырын түрде еңбек етуге мәжбүрміз.
Маусым сайын өтіп тұратын биылғы заңсыз келуші 2009 операциясы нәтижесінде 1500-ға жуық шетел азаматы Қазақстаннан шеттетіліпті. Олардың басым бөлігі Қазақстанға көрші елдерден келген заңсыз мигранттар. Ішкі істер министрлігі мамандарының хабарлауынша, барлығы 1481 азамат елден кетірілсе, оның тек 36-сы ғана алыс елдерден келген, қалғаны тмд елдерінің азаматтары, дейді. Олардың айтуынша, мигранттар елде құрбосқа жүрмей, елдегі қылмыскерлер санын арттырған.
Операцияны өткізу барысында елімізге келу тәртібін бұзған 10166 шетелдік және азаматтығы жоқ тұлғалар. Оның ішінде 584 алыс шетелден келген және 9582 ТМД елдерінің азаматтары әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Әртүрлі қылмыс жасағандар үшін 28 шетелдік азамат ұсталып, оның ішінде есірткінің заңсыз айналым және оны сақтау бойынша 4 қылмыс, қару-жарақ сақтаған үшін 4 қылмыс ашылды. Іздеуде жүрген 46 адам ұсталды. Осы көші-қон заңнамасын бұзғандар үшін жалпы саны 21 қылмыстық іс қозғалды.
Дейді Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің өкілі Ернұр Уәли. Мамандардың айтуынша, Қазақстанға келген еңбек мигранттары миграциялык карточкасына көбүнө жеке жумуш барысымен немесе конакка келдим деп түшүндүрүп, делдалдар аркылуу жумушка жалданып, заңды бузатын көрүнөт.
Келем деген азамат ниеттенип жумуш истейм деп турса, мамлекет эмне талап этет, сону орундоо керек. Ягъни осы элден чыгарып жиберилген азаматтар мамлекеттин заңын сыйламастан, кажеттүү кожоттарды ресимдемей, заңсыз келген.
Дейди Ернур Уали. Десе де халкаралык көчүгөн уюмунун заңгери Айна Шорманбаеванын айтуунча, мигранттардын кукугун кери пайдалануу немесе бузуу окуялары Казакстанда жиі кездеседі.
Мигранттар көбінесе біздің заңнамамызды білмейді Қазақстанға келгенде. Және де оларға оны ешкім дұрыстап түсіндірмейді Қазақстанға келгенде. Өйткені мигрант болып Қазақстан шекарасынан өткенде болып саналады ғой. Сонда дұрыстап өз құқықтарын білмейді, және де міндеттерін де білмейді. Қазақстанда болу, Қазақстанға келу, кету, мигранттардың құқықтары конституцияда бекітілген, және де миграция жөніндегі заң құжаттарында көптеген.
Айна Шорманбаеванын айтуунча, Казакстандын бул турдагы заңнамасы да эмгек мигранттарын баклауга кусур жетпей отур.
Өкүнчүлүккө орай, биздин заң кужаттарыбыз убакытча жумуш иштөөгө келетин мигранттардын укуктарын сактамайды. Өйткени бизде ондай жүйө жок. Алар миллиондоп келип жатат жумушка. Ягъни биз азыр осы эмгек миграциясын бакыламайбыз.
Халкаралык көчүгөн уюмунун маалыматы боюнча, Казакстанга жыл сайын 500 000 менен миллион арасында мигрант келетин көрүнөт. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Окурман менен табышуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган Азаттык мураты. Биздин өзгөрүштөрүбүз сан кыйлык кызыктуу жаңылыктарды силерге жылдам жеткизүү максатынан туундады.
Азаттык радиосу назарларыңызга соңку төлөктөгү жаңылыктардын басты такырыптарын сунат. Казакстандын коргоонуу министринин орун басары камоого алынды. Молдовада даулуу парламенттик шайлоолордогу дауыстар кайта саналуу тийиш. Тайланд карулуу күчтөрүнүн башчысы эл астанасында тартип орнотулат деп убада этти. Багдаддын солтүстүгүндөгү Салахуддин аймагында орун алган жарылыстан бир американдык сарбаз каза тапты. Ресейдин Лукойл компаниясынын делегациясы Иракка сапар менен бармакчы. Мыңга жуук оппозиция колдоочусу жексенби күнү Тбилисидеги шерүүгө катышты. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қазақстанда жұмыссыздық кең етек алып барады, алда Алматының 19 мыңдай тұрғыны жұмыссыз қалуы мүмкін деген хабарымыз беріледі. Қаржылық дағдарыстан бет пішінді өзгертетін пластикалық операция жасайтындар қатары да азайғаны сөз болады. Қазақстан геосаяси ойыншы болуға тағы да талпынуда деп шетелдік басылымдар жазып отыр. Тұңғыш шыққан совет тарихшысы Ермұхан Бекмахановтың жары Халима Жеймен марқұмның ғылыми мұрасы жайында өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Соңғы кезде түсірілген қазақ кинолары халықаралық жүлделер алып жатқанымен кино сыншылар тарапынан сынға тап болып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды сабақтай отырайын. Қаржылық дағдарыс кезінде Алматыда пластикалық операция жасауға ниет танытып отырған адамдар саны біршама азайып отыр. Табиғи өңін өзгертуге құлық танытушы адамдар саны бұған дейін көп болған екен. Десе де оның бағасы әлі де қымбат күйінде қалып отыр. 6000 теңгеден 1 миллион теңгеге дейін. Осы жайлы Алматыдағы әріптесім Қарлығаш Сұлтанғазиева баяндайды.
Қазақстанда пластикалық операция түріне қоғамның көзқарасы түрліше. Бала кезінде бетін пешке күйдіріп алған Бегнұр есімді бойжеткен пластикалық операцияның көмегіне жүгінуге мәжбүр болыпты. Десе де хирургияның соңғы жетістіктері де бетінің әрін сақтап қалуға көмек бола алмаған көрінеді. Қазір де Бегнұрдың бетіне тыртық сақталып қалған.
Мен бетіме пластикалық операция жасатқанмын, бірақ ешқандай результат алған жоқпын. Медиктерге қайтадан барып едім, жақында кетеді деп айтты. Бірақ ешқандай результат алған жоқпын. Бұл кішкентай кезімнен тырдық пайда болған. Осы тырдықты кетіру үшін қайтадан жасатайын десем, ақшам жоқ. Кезінде ақшам болған кезде жасатқан. Мен сұлу болу үшін жасатқан жоқпын операцияны. Қыз балаға тыртық жараспайды. Табиғаттың берген өңін өзгертпеймін.
Айткенин және есімді келесі сұхбаттасымыз жоғарыда айтылған пікірмен келіспейді. Себебі оның операция сәтті өткен көрінеді.
Менің ең бірінші құлақты жасатқаным ол қалқан құлақтық болды. Өзімнің сезе бастаған кезім ол 9-шы класстан бастап. Шашты жинағанда да шығып тұрады шеттері. Енді ең негізгісі қазір жасатқанда шашымды да жинаймын. Шашымды жинамайтынмын. Сол себепті ол білінген жоқ. Қалқандықтан мен шашымды жинай алмадым. Осы операциядан кейін өзімді де сенімді дуа бастадым. Төлеймін бе сенімді? Басқа да істерде бәрі алдыға бас ұялатынмын. Өз өзімді еркін сезіне алмайтынмын. Ал қазір өз өзіме толық сенімдімін.
Сондай ак айтолкун исимдүү студенттин айтуу боюнча курбум артык кылам деп тартып калды. Өзүн жаксы жагына карай өзгөртөм деген курбум азыр ортомузда келке мазакка айналгандыгын өзү аңгармай калды, дейди айтолкун.
Бир айдан бери шыгар жан досум өзүнө пластикалык операция жасаган мурнуна. Себеби мурну өзүнө бир түрлүү унамайт. Энди операция кезинде жакшы сәттүү өтүп эди негизи. Бирок да убакыт өтө кала булай караса мурну бир түрлүү өзүнө сайкес келмейт сыяктуу. Досум болгондуктан өзүнө айттым, "Сенин мурнуң өзүңө сайкес келмейт экен." Шуну мен болсо карасам бир түрлүү сыяктуу. Анткени буган дейинки мурну жакшы ма деп ойлоп калдым өзүм. Энди тагы да жасатайын десе, кышасы шамасы келмейди. Биз аны талмай калабыз кейде. Мурнуна бир түрлүү жаксаткан негизи мүлдөм башкача болуп кетти. Өзүн жаксабайт.
Осы жөнде мамандардын пикиринде билип эдик. Нисамет эстетикалык медицина орталыгынын хирурги Байерова Айгүл Болот кызынын айтуунча, сулуулук алемди кыскарады. Кез келген кыз келинчек сулуу болуп жүргө міндетті дейді. Әрине, ең алдымен табиғат өңін өзгерту қажет пе, қажет емес пе, соны шешіп аламыз. Содан кейін барып іске кірісеміз деп түсіндірді маман.
Әр түрлі операциялар жасалына, көбінесе әдемілеу операциялар, эстетикалық операция дейміз. Көздің артық терісін алу, көздің жан-жағындағы майын алу, қабақты, бет мышцалары дейміз, артық терілерін көтеру, құлақтың қалқаңдығын кетіру, әжімдерді кетіру, оның әдістері әртүрлі. Ол инъекциялық формасында болады, немесе операция түрінде болады. Ол әр кісіге қарап қана айта аламыз, қандай тәсілдің қолданатынымызды. Денеге жасайтын операциялар да болады. Әйел адамдардың омырауын көтеру, содан кейін үлкейту, кішірейту, ішіміздің артық тері майы болғанды кетіру, аяқты толтыру.
Шет елдерде қолданылатын техникалар мен дәрі-дәрмектер бізде де бар. Сонымен қатар білікті мамандар да аз емес, дейді Айгүл Болат қызы.
Бізде көбінесе келетіні ол әйел адамдар 80-90% деп айтуға болады. Шет елдерінде, Европада, Америкада, немесе Ресейде қолданатын барлық техникаларда, барлық дәрі-дәрмекті, импланттарда бізде бар. Сондықтан біздің жұмысымыз олардан қандай кемде емес деп ойлаймын. Содан кейін бізде лазер қолданылады.
Жыл басынан бері Нисамет эстетикалық медицина орталығының өзіне кем дегенде 60 шақты адам келіп операция жасатқан екен. Ал операция жасатудың құны 6000 теңгеден бастап 500000 теңгеге дейін жетеді екен. Дағдарыс кезінен кейін келушілер саны азайды, дейді мамандар. Алайда сонда да келіп, табиғи өңін өзгертуге ниет танытып отырғандар табылып жатқан көрінеді. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Сұлтанғазиева.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, дағдарысқа байланысты хабарларымызды одан әрі жалғастыратын болсақ, дағдарыс салдарынан елде жұмыссыздар саны көбейсе де, ауылдық жерлерде мамандар тапшылық мәселесі өткір күйінде қалып отыр. Ауыл шаруашылығы министрлігінің хабарлауынша, республиканың қаладан шет жатқан елді мекендерінде әсіресе әлеуметтік саладағы мамандарға сұранысы артып отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
2009-2011 жылдары ауылға керек мамандар саны 26500 адамды құрамақ. Мұндай деректі Қазақстанның Ауыл шаруашылық министрлігі келтіріп отыр. Қазіргі таңда ауылға 13000 мұғалім, 7000-нан астам денсаулық сақтау саласының маманы, 3700 мәдениет, 1000-нан астам спорт саласының мамандары жетіспей отырған көрінеді. Сонымен қатар олардың айтуынша, әзірде Қызылорда, Қостанай, Алматы, Ақмола және Батыс Қазақстан облыстары аталмыш әлеуметтік сала мамандар тапшылығына ұшырап отыр. Ауылға білікті мамандардың бармауының негізгі себебі баспананың жоқтығы және бұл жағдай ауылдық жерлердегі мамандардың жалақысы қаладағы дәл осы кәсіп иелерінен 25%-ға артық болса да орын алып отыр, деді Ауыл шаруашылығы министрлігіндегі ауыл мәселесі бойынша комитетінің бастығы Семен Лепешко. Олардың сөздеріне қарағанда, мұғалім болам деген жастар әлеуде біреу кездеседі. Дерек бойынша ауылға келген 2000 мұғалімнің тек 687000-ы ғана жастар.
Мысалы, менің балам айтайық, мұғалімдік оқуды бітірді қаладан. Ал енді соны айтайық, сонау Жетіқараға олар жағында, скажем, бір Қостанай облысының бір, я болмаса, Қызылорда облысының бір арыс ауданына жіберейік. Сол жаққа жіберетін болса сол баланы. Ал енді ол баланың 18000, 20000 теңге, 35000 сарсатпен сол бала сол жаққа барып, үйі жоқ, не жайы жоқ, қалай отырады деп ойлайсыз.
Дейді Қазақстан Республикасының білім және ғылыми қызметкерлер кәсіподағының төрайымы Майра Амантаева. Ал Алматы қаласының тұрғыны Әлима Бөкенқызының пікірінше, қалада жастар еріккеннен жүрген жоқ. Екі қолға бір жұмыс табылса, ауылдан ешкім қашпайды.
Ауылда жағдай керемет емес қазіргі таңда. Бірақ та енді шыны керек қой, жастардың көбі қалаға шығады ғой, азыр. Муну себептен кашат, өткөн ал жакта азыр жагдай керемет эмес кой. Ал жакта алар мал бакпайт, например, алда, э? Ал жумушка орналаштырсын мугалим кылып мектепке. Алар стаж жаз болот, сондуктан алар иштей алмайт го алда. Сондуктан калага кашат, айтпесе алга жагдайдын баарлыгын жасап берип атса, жаштар барар эле го. Алда аларга кызык эмес. Сондуктан калага карай жүгүрөт, калада күндөктү подрабатывать. Сизде өздөрүнүн күндөктү айтору жол расходторун талап окууларын окуйт деп чыкты.
Аталмыш маселеге катысты журналист Жаркын Сален булайша пикир билдирет.
Ауыл деген қазіргі кезде қазақ экономикасының артқы шегі ғой. Ауылым алтын бесігін деп қазақ тегін айтпаған. Сондықтан жастар болғанда жас мамандарды ауылды көтеретін, ауылдың өндірісін, ауылдың экономикасын, ауылдың өркендігін көтеретін мамандарды тарту керек. Ол үшін мемлекет оларды әлеуметтік жағынан көбірек қамсыздандыру керек. Яғни оларға түрлі сый-сияпаттарды жасап, сонымен қатар ауылдың инфрақұрылымдары болсын. Оларда жалпы жаңа мамандар қызмет ететіндей мәдени ошақтары да бар, мектеп, аурухана соның барлығы шоғырландырған сондай кемелді орталықтар дайындау және соны іске асыратын жаңа жастарды тарту керек. Бұл кезек күттірмейтін мәселе.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Ардақты радиотың доғышығайын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Алматыда бейіл 19 мыңдай адам жұмысыз қалады деген болжамды мамандар жасап отыр. Жыл басынан бері 6 мыңдай азамат жұмыс орнынан босатылған, оның 555-і ғана қысқартылса, ал қалғандары өз еркімен немесе басқа себептермен жұмыстан кеткен. Сөйтіп үкімет басшысы Кәрім Мәсім Қазақстандағы жұмыссыздық ақпанның ақпасында 7.1%-ға өскенін хабарласа, сарапшылар ол көрсеткіш бейресми есепте одан да жоғарғы екендігін айтып отыр. Қымбатты ғайын, бұл тақырыпты Қарлыға Шылтанғазиева жалғастырады.
Жасы 50-ге таяп қалған Серік есімді азаматтың осы күнге дейін тұрақты жұмысы болмапты. Күнделікті тамағын Сейфуллин көшесінде тұрып табатын көрінеді. Жұмысқа орналасып көргенмін, бірақ айлығымды тұрақты бермеді, кейде қысқартып тастады дейді. Күнделікті күн көрістің қамымен жүргендіктен бұндай жағдайлар кейде нанс қалатын кезге де жеткізді дейді Серік есімді азаматымыз.
Жұмыс жоқ, бұрын істегенбіз жұмысты. Фирмада істедік, бұл жерде уақытылы ақшасын бермегеннен кейін шығып кетуге тура келді. Былтыр жазда істедік, ақшамызды алмағаннан кейін осында келіп тұрмыз. Бала шағаны асырау керек, үш балам бар. Ешқандай жоғары жақтан жеңілдік болып жатқан жоқ. Осындай бай мемлекетте тұрғанымызбен біз осындай жұмыс жоқ күйге ұшып жатырмыз. Енді оған кім кінәлі екенін білмейміз.
Сейфуллин көшесін күнкөріске айналдырған тағы бір Асқар есімді азаматымыздың тұрақты қара жұмысқа орналасу арманыма айналды дейді. Дүниежүзілік дағдарыс кезінде мен түгіл жақсы қызметте жұмыс атқарған азаматтар жұмыстан босап жатқанда мен сияқтыларға жұмыс көзден шыққан бұлбұлдай көрінеді емес пе дейді.
Сейфуллин көшесінде тұрамын, өзім Алматыда тұрамын, өзім қалада. Жұмыс жоқ енді, тұрамыз Питакта. Кейбірде 1000 теңге табамыз, кейбірде 500, бірақ күнде жұмыс бола бермейді. Жұмыс практически жоқ қазір, кризис. Адамдарда ақша жоқ, ақша керек. Әйтеуір налымызға, проездімізге, квартирамызға әйтеуір тапсақ, оны өзі жетпей қалады.
Ал жұмыспен қамту органдарын үйлестіру, жұмысқа орналастыру, жәрдемдесу және әлеуметтік еңбек қатынастар бөлімінің бастығы Қошанова Ләззат Төлегенқызының айтуы бойынша жұмысты табудың өзі жұмыс дейді.
Осы Сейфуллин даңғылында тұрған, басқа көшеде тұрған азаматтар, жұмыс іздеген азаматтар жұмыс іздеуге болады. Бізде Алматы қаласында сіздерге арнаған еңбек биржасы бар. Ол жерде мысалы асықпай жұмыс іздеп, жұмыс қарап, қай мысалы жұмыс орны оған лайықты, соны қарауға болады. Оны мысалы көбі келмейді сол жерге. Ол жерге барып тұрамыз ба, ол бір күнде жұмыс таба алмайды деп ойлайды. Әрине жұмыс табу бір күнде ол оңай емес қой. Жұмыс дегенің ол өзі бір жұмыс. Сол жерге барып, бір отырған мамандармен сөйлесіп, қай жерде жұмыс істегісі келетін, қай жерде жұмыс істеуге мүмкіндігі бар екенін айтса, биржаның отырған мамандары оған әрқашан да көмектеседі.
Біздің мекемеге келіп тіркелетін болса, біз қолымыздан келгенше жұмысқа орналастыруға тырысамыз. Сейфуллин көшесінің бойындағыларға өзім жеке барып, көмек көрсете алатынымды айта жүремін. Бірақ келіп тіркеліп жатқандар аз дейді Ләззат Құшанова.
Маған көмек беріңіздер деп айтқан мысалы ондай азаматтар аз. А келгендеріне біз көмек береміз. Енді әрі айта алмаймын, оның бәрін жұмыс орналастырып кетеді деп. Әрине олардың мысалы көбі көптен бері жұмыс іздемеген, мамандығы мысалы жоқтар. Жұмыс берушілердің саны бізде азайған. Қазіргі уақытта осы біздің жұмыспен қамту мекемелерінде наурыз айында 800-ден астам бос жұмыс орындары туралы мәлімет түсті. Бұрынғы жылдары осы уақытта 1000-1500 болатын. Енді мысалы статистика органдарының мәліметі бойынша Алматы қаласында 600-ден астам экономикалық белсенді халық бар. Оның ішінде 55-57 мың ғана жұмыс істемейтін азаматтар. Оның ішінде жұмыс іздеп нақты бізге тіркелген азаматтардың саны 3700 ғана. Жыл басынан бастап 6 мыңдай азаматтар жұмыс орнынан шықтенді. Кейбірі өз еркімен 6 мыңның ішінде 555-і ғана қысқартылған. Қалғандары енді басқа себептермен жұмыс орнынан шыққандар.
Жұмысы жоқ азаматтар әлеуметтік жұмыс орындарына немесе ақылы қоғам тұрмыстарға баруға мүмкіндік бар. Сондай-ақ кей азаматтар оқу курстарына барып, мамандықтарын өзгертіп, басқа жұмыстарға орналасуға да болатынын ескерген жөн дейді мамандар. Алайда осы жылы Алматыда 19 мың адам жұмыс орнынан босатылатын болса, осыған орай 33 мың бос жұмыс орындары ашылатын көрінеді. Арнайы Азаттық радио үшін Қарлығаш Сұлтанғазиева. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бауым қожа таныстырады. Одан кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Қазақстан қауіпсіздік қызметтері Израильмен арада 2006 жылы жасалған қару-жарақ келісіміне қатысты заң бұзушылықтарға байланысты қорғаныс министрінің орынбасарын қамауға алды. Жергілікті КНБ қауіпсіздік қызметінің баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың айтуынша, қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Қажымұрат Майырмановқа белгіні асыра пайдаланды деген айыптар тағылып отыр. Израильмен арадағы 190 миллион долларлық әлгі келісім шарттарына сәйкес Израильдің қорғаныс фирмалары Қазақстанның жергілікті қару-жарақ өндірісін жетілдіруге көмектесуі керек болатын. Тәжікстанның орталық банкі тәуелсіз аудит қорытындысын жариялады. Оған сәйкес банктің бұрынғы төрағасы ірі көлемдегі қоғамдық қаржыны өз отбасының компаниясына аударған. Бухгалтерлік операцияларды халықаралық Ernst & Young фирмасы тексерген болатын. Бұл аудитке қарағанда Мұрадали Алимарданов басшылығы кезінде орталық банк оның Центр Инвест компаниясына 850 миллион доллардан көп ақша жіберген. Бұл қаржы қайда жұмсалғандығы белгісіз. Алимарданов өткен жылы Тәжікстан премьер-министрінің орынбасары қызметіне тағайындалған болатын. 20 мыңға жуық оппозиция қолдаушысы дүйсенбі күні Тбилисидегі шеруге қатысты. Осымен Грузияда 5-ші күн билікке қарсы наразылық шарасы ұйымдастырылды. Шерушілер президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап етуде, олар Саакашвилиді демократиядан алшақтатты деп айыптап, сондай-ақ өткен жылы Ресеймен арада орын алған соғысқа байланысты сынап отыр. Иран әлемнің алпауыт елдерімен конструктивті ынтымақтастық негізіндегі диалог өткізуді қолдайды. Иранның ядролық мәселесі бойынша бас мәмілегері Саид Джалили Еуроодақтың сыртқы саясат басшысы Хавьер Саланаға осылай деп мәлімдеді. Иран мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Джалили бұл мәлімдемесін Саланамен телефон арқылы сөйлескен кезінде жасаған. Өткен аптада әлемнің алпауыт елдері, яғни ақш, Британия, Германия, Франция, Қытай және Ресей елдері Иранмен тікелей келіссөз өткізуді ұсынды. Бұл келіссөздер Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі дауды шешуге бағытталған. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық бомба жасамақшы деп қауіптенеді, бірақ Техран бұл айыптыларды жоққа шығарып, ядролық бағдарламамыз тек бейбіт мақсатты ғана көздейді деп отыр. Өткен аптада президент Махмуд Ахмадинеджад Иран келіссөздерге ашық, бірақ ол үшін әлемнің алпауыт елдері Техранның құқықтарын құрметтеуі тиіс деген болатын. Джалилидің атап көрсетуінше, Иран халықаралық қауымдастықтың шақыруларына таяу арада ресми түрде жауап беретін болады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдовада даулы парламенттік сайлаулардағы дауыстар қайта саналуы тиіс. Президент Владимир Баронинның бұл туралы өтінішін елдің конституциялық соты жексенбі күні орындауға келісті. Сот төрағасы билік орындарына дауыстарды қайта санау үшін 9 күн уақыт берді. Алайда оппозициялық қолдаушылар сәуірдің 5-і күнгі сайлауда заң бұзушылықтар орын алды деп айыптап, жаңа сайлау өткізуді талап етуде. Ресми мәліметтерге сәйкес сайлауда биліктегі коммунистік партиясы парламенттегі 101 орынның 60-ына қол жеткізіп жеңіске жеткен болатын. Осыған байланысты Молдовада толқулар орын алды. Таиланд қарулы күштерінің басшысы ел астанасында тәртіп орнатылады деп уәде етті. Бұл туралы генерал Сонгкети Джагабатара Таиланд ұлттық телеарнасынан сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Бангкокта үкіметке қарсы шерулер жалғасып жатыр. Елдің қауіпсіздік күштері наразылық танытушыларды өз бақылауына алуға тырысуда. Сонгкетидің айтуынша, сарбаздар бейберекеттіктерді тоқтату үшін кез келген шара қолданатын болады. Дүйсенбі күні наразылық танытушылар қоғамдық көліктерге өрт қойды, ал үкімет күштері шерушілерге көзден жас шығаратын газ шашып, ескерту ретінде әуеге оқ атты. Кемінде 70 адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Наразылық танытушылар 2006 жылы биліктен кетірілген бұрынғы премьер-министр Таксин Шинауатраның қызметіне қайта оралуын қалайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауған билігі орындары ақш күштерінің әуе шабуылынан болуы мүмкін делінген қарапайым азаматтардың өлімі туралы хабарларды тексеріп жатыр. Елдің шығысындағы Кунар өлкесінің Уатапур ауданының тұрғындары түнде болған шабуылдан 5 адам қаза тапты. Олардың арасында балалар бар деп хабарлады. Талибан бүлікшілеріне бағытталған шабуылдардан қарапайым азаматтардың қаза болуына байланысты үкімет пен оның батыстық қолдаушылары арасында қарама-қайшылықтар туғызып отыр. Бағдаттың солтүстігіндегі Салахудин аймағында орын алған жарылыстан бір американдық сарбаз қаза тапты. Бұл соңғы үш күнде Иракта қаза болып отырған 6-шы сарбаз. Жұма күні елдің солтүстігіндегі Масул қаласында болған жанкештілік шабуылдан 5 ақш сарбазы қаза тапты. Ресейдің Лукойл компаниясының делегатасы Иракқа сапармен барып, мұнайға қатысты миллиардтаған долларлық келісім шартты қайта жандандыру мәселесін талқыламақшы. Бұл келісім шарт 2002 жылы Лукойл Ирактан шығарылған кезде тоқтап қалған болатын. Премьер-министр Нури Аль-Маликидің мәлімдеуінше, Ирак үкіметінің ымыраға келу мақсатында бірқатар ұсыныстары бар. Бұл туралы Нури Аль-Малики «Время новости» газетіне берген сұхбатында айтты. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай әріптесім Үкілай Бестай жүргізеді.
Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан геосаяси ойыншы болуға тағы да талпынуда деп шетелдік басылымдар жазып отыр. Молдовада мыңдаған оппозиция қолдаушылары жексенбі күні тағы да наразылық шарасын ұйымдастырғаны жайлы айтатын боламыз. Тұңғыш шыққан совет тарихшысы Ермұхан Бекмахановтың жары Халима Жеймен марқұмның ғылыми мұрасы жайында өткізілген сұхбат беріледі. Соңғы кезде түсірілген қазақ кинолары халықаралық жүлделер алып жатқанымен киносыншылар тарапынан сынға тап болып жатқаны жайлы қазақ киносының деңгейі туралы жүргізілген сауалнаманы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Халықаралық бақылаушылар Қазақстан аумағында ядролық отын банкін құру туралы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың ұсынысын ресми Астананың халықаралық деңгейдегі өз беделін көтеру ниетімен байланыстырады. Сонымен бірге бұл бастамадан Вашингтон, Техран, Астана үштігі пайда болуы мүмкіндігін де жоққа шығармайды. Сонымен осы тақырыптағы халықаралық баспасөзге шолуды жасайтын болсақ, Қазақстан аумағында атомдық электр станцияларының қалдықтарын кәдеге жаратуға арналған ядролық отын банкін салу жөніндегі президент Назарбаевтың сәуірдің 6-сында Астанада айтқан ұсынысы әлемдік баспасөздің ортақ тақырыбына айналды. Британияның BBC ақпарат тарату корпорациясы ядролық отын банкін құру туралы ойда 2005 жылы айтып, алғаш ұсыныс жасаған атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік екенін еске салады. Ол ойды уақытында ақш пен Ресей қолдаған болатын. 2007 жылы ақш аталмыш жобаны жүзеге асыруға арнап 50 миллион доллар бөлген еді деп еске салады BBC. Жоба шеңберінде атомдық отын сақталатын қойма немесе депозитарий одан өзге елдердің атом электр станцияларына қажет мөлшерде отын сатып алуына мүмкіндік туғызып, ядролық материалдарды байыту бағдарламаларын дамытуды қиындатып отырған өткір мәселелерді азайтуға септесер еді. Жобада атом электр станциясы реакторларының жұмыс істеуіне қажетті байытылған уран өндірісімен тұтынушы елдерге сату үшін отын түрінің қорын сақтау қарастырылған. Депозитарий жұмысын әдетте халықаралық деңгейде ядролық реакторлар жұмысын тексеретін атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік қадағалайтын болады деп белгіленуде. BBC материалдарында жер шарындағы уран шикізатының жиынтық мөлшерінің 1/5 бөлігі Қазақстан аумағында жатқандығы айтылады. Болашақта республиканың уран шикізатын сыртқы саудаға шығарудың әлемдік рейтингінде көшбасшы орынды иелену ниеті бар. Бұл туралы өткен күндерде елдің ресми басшылығының жоғарғы буынындағы адамдар, оның ішінде мемлекеттік толық меншігіндегі Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясының топ менеджерлерінің өкілдері мәлімдеді. BBC таратқан хабарға сәйкес, өткен аптада Астанаға ресми сапары барысында Иран президенті журналистерге Қазақстан басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атомдық отын сақталатын қойма туралы ұсынысын қолдайтындығын айтқанымен, бірақ онда ядролық депозитарий қызметін өз елінің пайдаланатынын не пайдаланбайтындығы жайында ештеңе демеген. Астананың ұсынысын Техран қолбаштаған уақытта Вашингтондағы Американың жаңа президентінің командасы екі жақты қарым-қатынастағы жаңа жолдарға себепін беруді ойластырып жатқан еді деп жазады Irish Times газеті. Иранның ядролық бағдарламасын дамыту саясаты екі ел арасындағы қарым-қатынасты бұзып тұрған басты мәселе екендігі белгілі. Бұған дейінгі уақыттарда Махмуд Ахмадинежад, егер өзге елдерден ядролық отынның әкелінуіне кепілдік берілетін болса, уранды байыту жұмысын тоқтату мәселесін қарауға даяр екенін мәлімдеп жүрді. Дей тұрғанмен, Иран өзінің ядролық отынның оқшау өндірісін бейбіт мақсаттарға арнап уранды байыту технологиясын меңгеру құқығын қорғап бақты. Байытылған уран атом электр станциясында отын ретінде қолданылады, ал одан әрі байыту арқылы одан атом бомбасына қажетті қару материалдарын жасауға болады. Irish Times газетинин жазуунча, ядролук отун коймасын салуу кестеси менен акча каражатынын аукумы эле белгиленбеген. Онун үстүнө ондай банктын кайда орналасатынына да эле жооп табылмаган. Сондай эле бул айтылгандарга газет Нурсултан Назарбаевдин бастамасы Астананын халкаралык беделин арттырууну көздөй менен де байланышты дегенди косады. Сонун менен бирге бул кезде Ирандагы расмий тулгалар Барак Обаманын 5 сөвүрде Прагада сөйлөгөн сөзүн сынга алып жаткан, дейди Reuters агенттиги. АКШ президенти Барак Обама Прагадагы сөзүндө Американын Европада зымыранан корганыс жүйөсүн орналаштыруу жоспарын жалгастырууга тийиштилигин, өйткөнү Ирандын ядролук багдарламасы кауп төндүрөт деп айткан болатын жана бул маалымдаманы АКШнын расмий акимчилигинин сайтында жазып отур. Расмий Техран Иран сырткы иштер министрлиги өкүлүнүн сөзү аркылуу АКШ менен ядролук каруу бар өзгө да элдерди ондой карууда сен чыгарууга чакырады. Биз ядролук каруудан ада бейбитчиликтин орнаганын күтөмүз деген Иран сырткы иштер министрлиги өкүлүнүн сөзүн Reuters агенттиги келтиреди. Биз АКШ менен өзгө да элдер ядролук карууну жоюу жана залалсыздандыруу бактында натыйжалуу да нактуу чараларды ишке ашырат деп күтөмүз деген Reuters агенттигине берген сухбатында. Eurasianet интернет сайтында Орталык Азиялык маселелер жөнүндөгү маман Джоанна Лилстин Астана Иран менен Америка арасындагы ядролук саудада делдал кызметин аткарууга талпынама деген макаласы жарыяланган. Макала авторунун пикиринче, Казакстан өзүнүн сырткы саясаттагы ураактпалары менен Ирандын ядролук багдарламасына байланыштуу әлемдик эң күрделүү дилеммадагы өзүндүк геосаясий оюнчу ретинде ыкпалын кайталады. Автордун айтуунча, Казакстан президентинин элде ядролук отун банкын куруу жөнүндөгү усунусу кабылданган жагдайда Казакстан кажеттилиги бар элдерди ондой өт менен камтамасыз ететин әлем сеним арткан жахандык субъект боло алмак. Урматтуу тыңдаушы агайын, сиздер батыстык басылымдарда жарыяланган Астана геосаясий оюнчу болууга кезектирет талпынууда деген макалаларга шолууда тыңдадыңыздар.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті тыңдаушы ағайын, енді бағдарламамызды халықаралық тақырыпта одан әрі өрбітейік. Молдовада мыңдаган оппозиция колдоочулары жексенби күнү тагы да нааразылык чарасын уюмдаштырды. Олар шайлоодон кийин орун алган зорлук-зомбулукка байланыштуу эл башчылыгын айыптап отур. Хабарларга караганда өткөн аптада шерүүлөр барысында ондогон адам жаракат алып, жүздөгөн адам камоого алынган. Оппозиция сөвүрдүн 5-ндеги парламенттик шайлоолордун коркундусу бурбаланды деп айыптауда. Тахрыпты Саида Бабымкожа жалгастырат.
Жексенби күнү кеминде 5000 молдовалык азамат Кишиневдин орталыгындагы алаңда жыйналып, өкмөткө каршы нааразылык чарасын өткөздү. Алаңга сондай ак көптөгөн полиция кызматкерлери орналаштырылды. Полиция өлкөлөрдүн эл асанасына аттанган автобустарды текшерүүдө деп кабарланып отур. Журналисттердин айтуунча, каладагы жагдай айтарлыктай тынч көрүнөдү. Шеруу барысында оппозициялык либералдык демократиялык партиясынын жетекчиси Влад Филат сөөрдүн 5 күнгө парламенттик шайлоолордон кийин Қауіпсіздік күштерінің наразылықтан тұрушыларға көрсеткен іс-қимылдарын айыптады. Филат Азаттық радиосының молдовалық қызметіне берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Vom cere categoric să renunțe guvernarea la teroarea care au instaurat-o, să elibereze necondiționat și imediat.
Биз өкмөттөн бийлик бастаган террордон баш тартууну, сокууга жыгылган жана азаптоого тап болгон бардык саясий туткундарды босатууну сурайбыз. Биз сондай эле өкмөттөн шайлоочулар тизимин текшерүү үчүн жагдай жасалууну талап этебиз, деди Молдова оппозициясынын башчысы Филат. Сенби күнү Ички иштер министрлиги туткундалгандардын тизимин жарыялап, камоого алынгандардын азаптоого ушурап жаткандыгы жөнүндөгү айыптоолорду жокко чыгарды. Министрликтин айтуунча, кылмыштык тергөө ишине катышты 166 адам туткундалган жана 129 адам акимчилик абактысына жабылган. Сайлоо комиссиясынын расмий маалыметинче, сайлоодо президент Владимир Воронин коммунисттик партиясы жеңиске жеткен, алайда комиссиянын 9 мүчөсү сайлоодо заң бузуучулуктар болду деп маалымдады. Молдованын конституциялык соту парламенттик сайлоодагы дауыстарды кайта санау тууралуу шешим чыгарды. Бул өтүнүчтү президент Владимир Воронин жасаган болатын. Сот төрагасы Дмитрий Пубиленин айтуунча, сайлоо расмийлери 9 күн ичинде дауыстарды кайта санап чыгуу тийиз. Сайлоочулардын тизими де текшерилетин болот, деди Пубиле. Оппозициянын айтуунча, ал тизимде кайтыш болгон адамдардын аттары болгон. Ал бул эки арада толкуулар барысында оппозициялык колдоочунун өлүмү жөнүндөгү хабар жексенби күнү расталды. 23 жаштагы Валерий Бабоктун ата-анасы камоого алынган баламы сокууга жыгылган соң каза болду деп мәлімдеді. Алайда полиция әлгі жігіттің газдан уланып каза болғанын айтып отыр.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда үш рет w.azatytyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанның қорғаныс министрінің орынбасары Қажымұрат Майырманов қамауға алынды. Молдовада даулы парламенттік сайлаулардағы дауыстар қайта саналады делініп отыр. Таиланд қарулы күштерінің басшысы ел астанасында тәртіп орнатылады деп уәде етті. Ауған билік орындары ақш күштерінің әуе шабуылынан болуы мүмкін делінген қарапайым азаматтардың өлімі туралы хабарды тексеріп жатыр. Бағдаттың солтүстігіндегі Салахуддин аймағында орын алған жарылыстан бір американдық сарбаз қаза тапты. Ресейдің Лукойл компаниясының делегациясы Ираққа сапармен бармақшы. Ирақ билігі ірі араб басылымы мен телеарнасының Бағдаттағы кеңселерін жабуды көздеп отыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырайын. Соңғы кезде түсірілген қазақ кинолары халықаралық жүлделер алып жатқанымен киносыншылар тарапынан сынға тап болып отыр және қазақ киноларының бүгінгі деңгейі туралы жүргізілген сауалнаманы тыңдайсыздар. Тұңғыш шыққан совет тарихшысы Ермұхамед Бекмахановтың жары Халима әжей мен марқұмның ғылыми мұрасы жайында өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасынан таба аласыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, соңғы жылдары түсірілген қазақ киноларына қатысты қоғамда әрқилы пікірлер бар. Кейбір киносыншылар соңғы кезде қазақ фильмінің өнімдерінде әуесқой режиссерлер түсірген кинокартиналарда ұлттық мүдде ескерілмеген десе, режиссерлер нағыз өнер туындысын жасау жолындағы ізденістерге баланатын бұл фильмдерді бірыңғай жоққа шығаруға болмайды дегенді айтады. Ал әуесқой киногерлер болса, соңғы жылдарда кинолар режиссердің бас пайдасы мен халықаралық фестивальдерге арналып түсірілген деген пікірде қалып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
Жазушы Қазақ фильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі Смағұл Елубай көшпенділерден бастап келінге дейінгі аралықта жаңа фильмдердің барлығы да өз деңгейінде түсірілген жақсы картиналар. Дегенмен әлемдік прокатқа сұранып тұрған тарихи киноларды түсіруді одан әрі дамыту керек екенін айтады.
Бұндай проекттерге мемлекет тапсырыс беру керек деп ойлаймын. Егер көшпенділер сияқты тағы да 30-40 миллион ақша төгіп мемлекет халықтың тарихынан мысал үшін Тамиристі алайық, немесе Бейбарысты алайық, тапсырыс берілсе, көшпенділерден артық болмаса кем болмайтын фильмдер өмірге келген болар еді. Және олардың сценарийлері де бар. Рас, біз Қыжыбек тәрізді, немесе Атаманның ақыры тәрізді соншалықты ұлттың патриоттық күшін оятқан фильмдер жасап жатқанымыз шамалы. Өкінішке орай осындай жағдай бар.
Дегелі Смағұл Елубай, ол үшін мемлекет халықтың рухын көтеретін сыннан өткен сценарийлері дайын халықтық фильмдерге тапсырыс беру қажет екенін айта келіп, осындай кинокартиналар қатарында үлкен экранға шығуға дайын Махамбет Біржансал фильмдері бар екенін атап өтті. Алайда Мәдениет журналының редакторы, Қазақ фильм киностудиясының көркемдік кеңесінің мүшесі Дулат Исабековтің пікірінше, соңғы кездері түсірілген қазақ фильмдерінің ешбірінде ұлттық рух жоқ. Мұндай фильмнің режиссерлары өз ұлтынан кіндігін үзгендер екенін айтады.
Көшпенділер қазақ фильмдерінің бетіндегі менің ойымша қазақ киносының қазақ ұлтын ұятқа қалдыратын бір лента болды. Аса қымбатқа түскен және бізге ондай Абылай ханның керегі жоқ. Ол Рәшейін жай байымек боп шыға келді. Одан кейін барып Голливудқа, Европаның кинофестивальдарына арна фильмдер түсіре бастады. Халықтың өзінің көкейінен шықпай жатты. Содан кейін барып мына әртүрлі қияли тақырыптарға кете бастады. Қазақтың тарихын көрсетеміз, түркінің тарихын көрсетеміз деп келінді түсірді. Бірақ дәл осыншалықты өтірік кино түсіруге бола ма? Бірақ қазақты тағы да жерге қарататын кино. Кино болған сайын қазақ жерге қарайтын болып отыр.
Дулат Исабеков мұның бәрі режиссерлардың ұлт туралы түсініктен, оның құндылықтарынан адалығының кесірі дейді.
Осы мына өзім білемін деушілық, өзгенің пікірімен санаспаушылық, қазақ халқының өзінің өмірін жақсы білмеу, әдебиетін жақсы білмеу, фольклорын, оның ауыз әдебиетін, әнін, жырын жақсы білмеу, оны қанына сіңірмей өскен жігіттердің тобы осындай фильмдерді алып келіп жатыр. Ақша қуып бара жатыр.
Бірақ та режиссер Данияр Саламат соңғы жылдардың жүзінде экрандалған фильмдердің барлығын жоққа шығаруға болмайды. Мұнда ең бастысы әр режиссердің өзіндік ой айту еркіндігі бар деп отыр.
Дәл осы талапқа шейінгі шыққан фильмдерді алып қарайтын болсақ, соншалықты бір ренжитіндей болмаса, бір аузы қушып сүртетін ештеңке жоқ. Алуан түрлі жүйрік па әліне қарай шабады деген әр суретшінің өзінің қалған көзқарасына қаратай еркіндік берілуге тырысқан. Ең бастысы бұл арада әр суретші, яғни әр өнер адамы өзінің көзқарасын білдіруге толық мүмкіншілік алған. Бұл үлкен жетістік. Ал жаңағы келінге қарата айтылатын мәселе бұл енді соншалықты бұдан да шошитын нәрсе жоқ.
Осылай деген Данияр Саламат режиссерлардың әлі де болса ұлттық кино түсіруге қарай мойын бұрулары қажет екенін айтып қалды.
Алдымызда тұрған үлкен мәселе бұл ұлттық болмыстағы ұлттық рухты бойына сіңірген өзіміздің менталитетке сай өзіміздің мамыражай қоңыр фильмдеріміздің көрінбе жатуы бұл үлкен мәселе.
Көтеріліп отырған тақырыпқа орай әуесқой режиссер Еркін Рақышевтің айтқан ойы төмендегідей.
Менің ойыма орыстың режиссері Никита Михалковтың мына бір сөзі келіп отыр. Оскар сыйлығын алғын келсе, Ресейді жамандап кино түсір деген. Мына біздің режиссерлер де олардың бірінші ойындағы мақсаты шетелдің фестивальдарынан лауреат болу. Бұл 100% айтуға болады. Сен қазақты жамандап кино түсірсең, сен лауреат боласың. Бұлардың бірінші алдына қойған мақсаты сол. Атын шықпаса жер өрте деп. Бұларға қазақтың жаңағы ұлттық ерекшелігі, намыс, жігер бәрін шетке жинап қойғанда, әйтеуір өздерінің қара басын қамын ойлап, сол лауреат болу.
Соңғы жылдары түсірілген фильмдердің қатарында Болат Қалымбетовтің Сардар, Серік Апрымовтың Аңшы, Рүстем Әбдірашевтің Қаладан келген қыз және Құрақ көрпе, Данияр Саламаттың Әкем екеуміз атты фильмдері бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, жоғарыда сөз болған қазақ киносы тақырыбына орай Азаттық радиосы қазақ көрермендер арасында шағын сауалнама жасаған еді. Көрермендердің дені 2000-ші жылдан кейінгі қазақ киносының аяқ алысын құптайтындықтарын білдіргенімен де, шағын бюджетті әуесқой режиссерлердің түсірген фильмдері сын көтермейтін халде екенін де айтып отыр. Ал кәсіби режиссерлердің картиналары әлі де болса қазақ көрермендеріне жетпей жатқанына да көрермендердің көңілі де екен. Сауалнаманы Алматы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Алматы қаласының тұрғыны Дәулетбек Албан қазақ киносы ұлттық бағытта дамымайынша кино әлеміндегі өз орнын айқындай алмақ емес. Қазақстан киносының өзіне тән ерекшеліктері болуы қажет деп санайды.
Біз өзіміздің қазақстандық жүйені сақтай отырып, қазақстандық кино түсірудің мектебін, қазақстандық стиль, қазақстандық тәсіл, Қазақстанның өзінің ұлттық тамырынан алған қасиеттері арқылы ғана әлемді таңғалдыруға, әлемді сүйсіндіруге болады. Ал еліктеуден ешқандай нәтиже шықпайды. Саясаттық басқа бір мақсаттардың ар жақ бер жағында болып жатқан байқалып қалады. Мысалы, «Здравствуйте, Иерусалима» деп айғайлаудың қазақ қызына қаншалықты қажеті болды деген сияқты.
Тағы бір қазақ көрермені Жанар Рахманбердіқызы өзі көрген кинолардың ішінде ұнатқанынан ұнатпағандары көп екенін, әрі қазіргі көрерменнің талғамы сапалы киноны талап етеді дейді.
Сатай фильм деп рекетер. Сол кино негізі маған ұнады. Ол кино өзінің алдына қойған мақсатында орындап шыққанда, одан басқа бір фильмдер бар мысалға. Қаруы бар, сосын жетімдер, жаралы сезім, сол сияқты фильмдер маған қатты ұнаған жоқ. Айтар ойы бәрі жақсы, бірақ бәрі бір жерде жаңағы нағыз кино маманы түсірмеген көрініп тұрады. Және ең техникалық жағынан да көп кемшілік бар. Оны қарапайым көрерменді сен алдай алмайсың. Әрбір адамның қазір талғамы бар.
Ал өзін ақынмын деп таныстырған Бейбіт Сарыбай кейінгі жылдары түсірілген қазақ киноларының ешбірін жаратпайтынын айтып, оны былайша түсіндірді.
Қазақ киноларын көріп, солардың шығатын киноларын бірдей маған ұнамайды. Өйткені олардың көркемдік сапасы төмен. Өзге елдердің, шетелдердің киноларын қарастырған болса, анау кино емес, әшейін университет бітірушілер алған дипломды жұмыс деңгейіндегі дүниелердің барлығы. Жақсы кино жоқ болғаны киноман жоқ жаман кино көреді де қайта қайта. Содан кейін олар жаңағы біздің киноларымызды көріп жатыр дейді. Мысалы қай киноны сіз айта аласыз, мысалы көркемдік деңгейі бар жоғары деп. Мысалы мен айта алмаймын, атын атап түсіндірмей ақ қояйын. Қазір өзі айналасы 15 шақты ғана кино ғой, сол тұрған әңгіме болып отыр. Солардың барлығында көркемдік деңгейі ұнамайды.
Дегенмен 90-шы жылдардың басындағы кино нарығындағы жағдаймен салыстырғанда қазіргі қазақ киносы дамығанын тілге тиек еткен Үмітжан Бакелеева кәсіби режиссерлер мен әуесқой режиссерлер туындыларының көрермендерге жетуі әрқалай екенін айтады.
Көрермен ретінде айтарым, әуесқой кино режиссерлердің түсірген фильмдері кәсіпқой нелерге қарағанда көп тезірек, көбірек жететін секілді. Маған сол киноларын көрерменге жеткізуге деген ынтасының арқасында шығар. Ал бір жағынан бақбеттерінен теледидардан естіп жатамыз, ой ана жерге барып мынандай сыйлық алып келді, мына жерге барып мынандай сыйлық алып келді. Әрине оның бәрі жақсы ғой, бірақ ол қазақ көрерменіне жетпеген екен және ол сыйлықтың қандай маңызы болмады деп ойлаймын. Белгілі бір шедеврлар түсіріп жатпаса да енді жалпы көруге болатын кинолар бар арасында.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттык кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
2-576-64-2-545-60.
Сиз күбө болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 2-576-64-2-545-60.
Кабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Совет тарихшыларының бірегей өкілі Ермұхан Бекмахановтың жары Қалима әжеймен азаттықтың бүгінгі сұхбаты қайтыс болғанына 40 жылдың жүзі болған ғалымның мұрасы жайында өрбейді. Сұхбатты дайындаған Алматыдағы тілшіміз Эленора Якияқызы.
Совет тарих ғылымында доктор атағына алғаш ие болған қазақ азаматы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының корреспондент мүшесі Ермұхан Бекмахановтың туғанына биыл 94 жыл толды. Тарихшының жары Бекмаханов туралы 2 томдық жинақтың құрастырушысы Халима Жеймен сұхбатымыз өмірден өткеніне 40 жылдың жүзі болған профессордың мұралары жөнінде басталды.
50 жаста қайтыс болды. 60 жылдығын тойлады, 70 жылдығын тойлады, 80 жылдығын тойлады. 90 жылдығын тойлады. Мына біздің интеллигенцияға, тарихшыларға мен өзім ризамын. Ылғи есіне алып мәжілістер өткізіп жатыр. О кісінің Қазақстан 19-шы ғасырдың 20-40 жылдарында кітабы өзі қайтыс болғаннан кейін қазақша шыққанына да ризамын. Оның шәкірті Әбу Тәкенов шығарып, өзі марқұм боп кетті. Сосын 90 жылдығына 7 томдық шығармаларын Павлодардағы Торарғиырып университеті шығарды. Ол үлкен бір енді мұра боқ қалды ғой.
Сол уақыттағы ұлтшылдық деген желеумен ғалым Ермұхан Бекмахановтың тарихи көзқарасы мен ғылыми еңбегі үшін 25 жылға сотталғаны бұл күнде тарихқа айналды. Бұл жайында Қалима Жей былай дейді.
Ерекең 46 жылы Москвада диссертациясын қорғап, қорғаннан кейін 47 жылы сол кітабы шығарып, 48 жылы ғана ВАК оқысыға докторлық дипломын берді. Кітап шыққан соң бүтіленді, адамдар оқып, 4 дискуссия өткізді. Дискуссияда көбінше сынап, 19-шы ғасырдағы кенесарының қозғалысы, ол халықтың қозғалысы емес, ол орыстарға қарсы көтерілістіп, ерекен көп қиыншылыққа ұшырап, 52-шы жылы сот болып, 25 жылға кесіліп, Сталин қайтқан соң, ерекен сол 2 жыл отырып қана оралып келдіп, о вақытта бір өзі науқан болды. Қазақстанда тарихшылар емес, әдебиетшілер, тілшілер де көбі сорлады. Аман-есен сонан келіп, партбилетін алып, қуанып, жазған монографиясын Москвада шығарып алды. Тағы университетті жұмыс істеп, кафедрасын меңгерді. Аз уақытта 20 аспирант шығарды.
Ұлт тарих үшін құрбандыққа бара білген ғалымды тарихтан басқа не қызықтыратын еді деген сұрағымызға.
Ерекең өзі тарихшы, ғылыми адам, сондай өзі музыканы жақсы көретін жігіт еді. Театрға, музейлерге барып, Ерекеңмен жақсы шарладық. Кітап құмар еді. Букинистический магазиндерге кіріп кетті. Сонда 2-3 сағат шарлап бәрін тауып, Шоқанның 1904 жылы шыққан кітабын тауып алып, сондай қуанып, маған көрсетіп, сатып алдық. Ерекең ерекше жігіт өзі. Қандай көп қиыншылық көрсетті, шыдамды, қайсар.
Дейді Халима Адамбек қызы. Сұхбаттасымыз Қалима жейдің анасы Айша, Зайсан көпесі Пидахмет деген кісінің қызы, ал әкесі алашордашы Адамбек Бекмұхамедов. Күйеуі қайтыс болғаннан кейін байдың қызы алашордашының әйелі ретінде қуғын көрген Халима жейдің анасы жалғыз қызын алып Семейден Өзбекстанға бас сауғалап қашып барған. Қазақ тарихын зерттеп жүрген жас ғалым мен Өзбекстандағы Орталық Азия мемлекеттік университетінде білім алып жүрген студент қызды таныстырып табыстырған Ташкент шаһарының Әлішер Науаи атындағы кітапханасы.
Ерекеңмен 46 жылы таныстым. Ол кісі Ташкентке келіп, архивта, сонан кейін библиотекада жұмыс істеп, Түркістанның сборник деген бір үлкен кітаптар бар екен, соларды қарап отырғанда, Өзбекстанда мен Сагуда филфакта орыс бөлімінде оқыдым. Сонда Толстойдың Хаджи Мұрат деген шығармасында шығыстың сөздері деген диплом жазғанда Ерекеңмен екеуміз кездесіп, сонда мен Ерекеңді байқадым. Сол 46-шы жылдан 66-шы жылға шейін 20 жыл біз бірге болдық. Ерекеңнің арқасында мен де кандидатскин қорғап алдым, екі ұл таптым, қыз таптым, оқулықтардың авторы болдым. Ол кісіні мен кездестірмесем, мүмкін менің өмірім ондай болмас еді.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Элеонора Якия.
Құрметті тыңдаушы ағайын, тұңғыш шыққан совет тарихшысы 40 жыл бұрын өмірден өткен Ермұхан Бекмахановтың жары Халима әжеймен сұхбат марқұмның ғылыми мұрасы жайында болды. Жалғасын Азаттықтың кейінгі бағдарламасынан тыңдайтын боласыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Осымен Азаттықтың бір сағатта бағдарламасы аяқталды. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әрдайым Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Күн сайын Азаттықтың әуе толқынында кездесіп тұрайық. Ал қазір мен сіздермен келесі кездескенше қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.